galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimca 14-ka bisha Maarj ee sanadka 2025, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogan voasomali.com. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan haweenka iyo doorkooda siyaasadda iyo bulshada.
haweenka Soomaaliland meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada, xagga ganacsiga iyo maxaa la yidhaahdaayey inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda markaa talada haysa. dhammaantood way ka mid yihiin, laakiin talada halkii lagu goynayay baanay joogin.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha kumeelgaarka ee Suuriya oo qamiistii shalay seexay dastuur kumeelgaar ah oo dalka ku hogaamin doona dowlad islaami ah, iyo qodobo kalaase yeesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qamiistii waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay go-doomiyeen askarta Ukrain ee ku harsan gobolka Kursk ee galbeedka Ruushka, halkaasi oo ay ku sugnaayeen in ka badan 7 bilood. Putin oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Moscow ayaa waxa uu sheegay xaaladda Kursk inay tahay mid gebi ahaanba ku jirta gacanta Ruushka, sida ay warisay Reuters. Ukrain ayaa bishii August ee lasoo dhaafay weerar lama filaana waxay ku qaaday Kursk, iyada oo isku dayeysay in ay ka jeediso ciidamada Ruushka furimaha hore, islamarkaasina ay hesho dhul ay ku beddesho gobollada Ruushka u haysto. hase yeeshee, taliyaha ugu sarreeya ee Ukrain ayaa toddobaadkan waxa uu beeniyey in ciidamada dalkaasi Ukrain la go-doomiyey. Putin ayaa arbacadii booqasho lama filaan ah waxa uu ugu tegay ciidamada Ruushka ee ku sugan Kursk, sida la sheegay, isaga oo faray in si degdeg ah dib loogu qabsado gobolka. intuu ku guda jiray shirki jaraa'id, Putin waxaa sidoo kaleeto u muujiyey taageero xadidan inuu u hayo qorshaha xabajoojinta ee Mareykanka uu soo jeediyey. Talibaanka Afghanistan ayaa waxa ay diideen eedeynta Pakistan ee ah in afduubkii talaadii tareen dad ay ku dhinteen uu ahaa mid qorsheysnaa oo lagu soo abaabulay dhulka Afghanistan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan bayaan ay soo saartay shalay ayay waxa eedeynta Pakistan ay ku tilmaamtay mid aan sal iyo raad toona lahayn. maleeshi oo lala xiriirinayo xoogaga xoreynta Bluch ee la mamnuucay ayaa weerar waxa ay ku qaaday tareen kuwa rakaabka ah meel u dhow Sibi Bluchistan, iyaga oo afduubtay 400 qof. ugu yaraan 20 qof oo rakaab aha iyo 4 ka tirsanaa ciidamada militariga ayaa ku dhintay weerarkaasi. militariga Pakistan ayaa waxa uu sheegtay inay dileen 30 argagixiso. intii lagu guda jiray safar uu ku tegay Quetta oo uu ka dhacay kulan heer sare ahaa oo dhinaca amniga, ayaa shalay ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif waxa uu u sheegay warbaahinta in 339 rakaaba lasoo badbaadiyey. weerarka talaadadii ayaa waxaa calaamad uu yahay degdeg xoogeysiga kacdoon ka goono ugoosadka ah ee burburiyey Bulujistan ku dhowaad 20 sannadood. dalka Haiti ayaa wajahayo masiibo bini-aadminimo iyada oo uu la daalaa dhacayo rabshado badan oo dadka ka qaxinayo guryahooda, sida ay sheegeen qamiistii dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn. Xiiti oo qalalaasuhu u rigaadiyey ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa la arkayay gacanka hadal hor leh iyadoo kooxaha burcad ahna ay la dagaalamayaan buliiska, taas oo keentay in hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha bini-aadminimo ay bishii hore ay ka digaan rabshadaha naxariis darrada ah ee ka socda dalkaasi. Dagaalka ayaa wuxuu sababay in dadka rayidka ahi ay ku dhex dabmeen isdhaafsiga rusaasta, cusbitaaladana ay buux dhaafiyeen, ayna taasi sare u qaaday cabsida laga qabo cudurka daacuunka ee cusub ee ka dilaacay dalkaasi. Cudurkaasi oo hore usoo halakeeyey dalkaasi, sida ay sheegeen dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn, waxa ay sheegeen in kooxaha gargaarka caafimaadka toddobaadkii hore ay ku daaweeyeen xaruntooda degdeg ah ee xaafadda Tirgu ee caasimadda Port au Prince 90 dhibanayaal, taasi oo ku dhaba jibaaranta tiradii caadiga ahayd. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaan ku horeynay madaxweynaha ku meelgaarka ee Suuriya ayaa Khamiistii shalay waxa uu sheehay dastuur ku meelgaar ah oo dalkaasi ku hogaami doona dowlad Islaami ah muddo 5 sano ah inta lagu guda jiro marxaladda kala guurka ah ee la doonayo in lagu soo dhiso maamul rasmi ah. Warbixin arrintaasi ay v o eda ka qortay waxaan uu soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Xukuumadda kumeelgaarka ee dalka Suuriya ayaa dhibaatooyin kala kulantay sidii ay awooddeeda ugu baahin lahayd guud ahaan dalka, tan iyo markii kooxda Islaamiyiinta ah ee muddada dagaalka kula jirtay dowladdii Suuriya ee Xayaat Taxriir al-Sham ay hogaamisay bishii December kacdoon si dhaqso ah awoodda looga tuuray madaxweynihii hore Bashar al-Asad. Hogaamiyihii hore ee jabhadda HTS Axmed al-Sharaac ayaa hadda ah madaxweynaha kumeelgaarka ee Suuriya. Tani ayaa ku timid go'aan la shaaciyey kadib kulan ay yeesheen kooxaha hubeysan ee ka qayb qaatay weerarkii ka dhanka ahaa Asad. Kulankaas kooxaha waxay ku heshiiyeen inay baabi'iyaan dastuurkii hore ee dalka, kaasoo ay ku shaqayn jirtay dowladdii la riday iyo in dastuur cusub la qoro. Inkastoo dad badan ay ku faraxsanaayeen dhammaadka xukunkii kalgiitaliyaha ee qoyska reer Asad ee ka jiray dalka muddo ka badan 50 sano, haddana koox diimeedyada iyo qowmiyadaha kala duwan ayaa ka shaki qaba hoggaanka cusub ee Islaamiyiinta ah, waxaana ay ka diideen inay u ogolaadaan in maamulka cusub ee Dimashq uu ka taliyo aagagooda. Cabdulxamiid Al-Awaaq oo ka mid ah xubnaha guddiga Axmed Al-Sharaac uu u magacaabay si ay u qoraan dastuurka kumeelgaarka ah ayaa shir jaraa'id oo Khamiistii uu qabtay ku sheegay in dastuurkaasi ay ku sii jiri doonaan qaar ka mid ah qodobadii dastuurkii hore, kuwaasoo ay ku jiraan shuruudda sheegaysa in madaxa dowladda uu muslim ahaan doono iyo in sharcada Islaamka ay tahay isha ugu muhiimsan ee xukunka. Si kastaba ha ahaatee, Al-Awaaq oo ah khabiir ku takhasusay sharciga dastuurka oo ka shaqeeya jaamacadda Mardin Al-Tukru ee dalka Turkiga ayaa sheegay in dastuurka kumeelgaarka ah uu sidoo kale damaanad qaadayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta. Wuxuu sheegay in dastuurka uu isku dheelitiri doono amniga bulshada iyo xorriyadda, iyadoo la tixgelinayo xaaladda siyaasadeed ee aan deganayn ee dalka Suuriya. Guddi cusub oo loogu talagalay qorista dastuurka joogtada ah ayaa la samayn doonaa, hase yeeshee ma cadda in guddigan uu noqon doono mid ka mid ah kooxaha siyaasadeed, diimeed iyo qowmiyadeed ee Suuriya. Al-Sharaa ayaa isniintii heshiis muhiim ah la gaaray maamulka Kurdiinta ee uu taageero Mareykanka ee ku sugan waqooyi bari ee Suuriya. Heshiiskaas oo uu ku jiro xabad joojin iyo isku dhafka ciidamada iyo laamaha amniga ee dowladda dhexe. Heshiiskan ayaa yimi kadib markii ciidamada dowladda iyo kooxaha xulufada la ah ay burburiyeen kacdoon ay wadeen dagaalyahanno taabacsan Bashar al-Asad, kuwaasoo weerar ku qaaday dowladda toddobaadkii hore. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in boqolaal muwaadiniin ah oo intooda badan u dhashay qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Calawiyiinta Suuriya, kuwaasoo Asad uu ka soo jeedo ay ku dhinteen weerar ay fuliyeen kooxaha ay colaadda qowmiyadda ahi kala dhexayso. hadafka ugu weyn ee dastuurka kumeelgaarka ee Suuriya ayaa ah inuu dejiyo jadwalka wareega siyaasadeed ee dalka oo kasoo gudbaya marxaladda kumeelgaarka ah. Bishii December, Ahmed Al-Sharaa ayaa sheegay inay qaadan karto ilaa 3 sano si loo qoro dastuurka Suuriya iyo ilaa 5 sano si loo abaabulo loona qabto doorashooyin toos ah. Al-Sharaa ayaa magacaabay guddiga qora dastuurka cusub kadib shirkii wadatashiga qaran ee lagu qabtay Suuriya bishii hore, kaasoo lagu dalbaday in la soo saaro dastuur kumeelgaar ah iyo in la qabto doorashooyin baarlamaan oo kumeelgaar ah. Dadka dhaleeceeya hannaanka uu wax ku wado maamulka cusub ayaa waxay sheegeen in shirkii degdega ahaa ee la qabtay uu yahay mid aysan u dhammayn dhammaan qowmiyadaha iyo diimaha kala duwan ee Suuriya ama bulshada rayidka ah. Mareykanka iyo Yurub ayaa ka cagajiidaya inay ka qaadaan cunuqabateynta culus ee Siriya lagu soo rogay xilligii Bashar al-Asad ilaa ay ka helaan caddayn ah in hoggaamiyaasha cusub ay abuuri doonaan nidaam siyaasadeed oo ka tarjumaya dhammaan kooxaha siyaasadeed iyo qowmiyadaha, isla markaana ilaalin doona xuquuqda dadka laga tiro badan yahay.
Warbixintaasi ay qortay V O A waxaa soo jeedinaya Abduqaadir Maxamed Mursal. Mas-uuliyiinta degmada Rakor Raaxo ee gobolka Karkar ee Puntland ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay dhinteen kadib markii halkaas uu ka dilaacay xanuun soo riday dadka deegaankaasi oo ilaa hadda aan noociisa la garanayn. Gudoomiyaha degmada Rakor Raaxo Cabdirashiid Cumar Saciid ayaa V O A u sheegay in xanuunkaasi uu wato qufac iyo qandho daran, isla markaasina uu sababay inta la xaqiijiyey 4 qof oo laba ka mid ahi ay yihiin dumar inay u dhinteen. Waxaana u waramay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xaaladda deegaanka haddaan ka warbixino, runtii deegaanka laba xaaladoodba haddeer xilligan la joogo uu ku sugan yahay. Xaaladdu waa xaalad waddanka waxaa ka jirta abaaro iyo biyo la-aan iyo cuntayari aada u baahsan. Sidoo kalena xaaladda kale waxa weeyaan deegaanka haddeer waqtiyadii ugu dambeeyey, bilihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray xanuun. Xanuunkaasi waa qandho badi dadka oo dhan ku dhacday. Arinta xaaladda binaantinimadu runtii deegaanka abaaro badan ayaa ka jiray sanadihii ugu dambeeyey 2-3 sano ugu dambeysay deegaanka wax rooba kama di-in. Taas ayaa keentay in ay noqoto cuntayari iyo biyo la-aan uu deegaanka soo wajahdo. Dadka deegaanka ku noolna waxay ku tiirsanaayeen 99% xoolaha nool. Abaaraha isdaba jooga saameynaya xoolihii ku keentay, sidoo kale noloshii bini-aadamka way saameysay. Tan xanuunka ayuusuf wadanka ugu daro, xanuunkuna xaalkiisu waa xanuun safmar ah oo dadka inta badan ku dhacay. Waa qandho, dadka lafaha ayaa laga qabanayaa, sidoo kale qofku wuxuu waayayaa urkii, dhadhanka ayuu waayayaa, dadka qaarna wuxuu ku keenayaa in sanka ama afka ay dhiig ka keenaan.
Marka xanuunkaasi muxuu yahay baa la yiri haddii aad dhakhaatiirta la kaashateen ilaa iyo hadda?
Xanuunka noociisa dadku dhakhaatiirta marka halkan joogta badankood waxay ku sheegeen qandho iska caadi ah oo runtii dadka badanaa way ku wada dhacday. Haddana markii ay fiiriyeen waxay u arkayeen inay tahay wax iska normala, laakiin dadku boqolkiiba waxaan oran karnaa inta badan waa xanuunku wuu ku wada dhacay, safmar ayuu noqday, wax lala fajaca ayuu noqday. Laakiin dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen halkan joogta in iska qandhada ay tahay oo dadka wada saameysay, laakiin wax siyaada aysan jirin.
Ma jiraan ilaa iyo hadda cid u geeriyootay Cabdirashiid xanuunkaas?
Haa, sida la cadeeyey ilaa 3-4 qof ayaa xanuunkan u geeriyooday oo qandhadaasi intay soo riday kadibna toodi ay noqotay. Sababta unbay lahaatay ajalba dadku isaga dhimanayaan, laakiin sababtaas xanuunkaas inay u dhinteen ayaa la xaqiijiyey 3-4 qof oo degmada hoostaga ka tirsan. Dad waaweyn waa jiraan, dad yaryarna waa jiraan, labaduba way u geeriyoodeen xanuunkan. Haween iyo caruur iyo ragba saddexduba waa u qaybsan yihiin, laba dumara iyo laba raga weeye oo mid yar yahay.
Ilaa iyo hadda marka maxaa samayseen oo la tacaalida haddii ay jiraan dad xanuunadaasi la jiifo oo isbitaalada la yaala gudoomiye?
Wallaahi dadku intaada dawada iyo aqoonta dhakhaatiirta halkan joogta dadaal badan ayay fidinayaan. Waxaan dadku badanaa waxay sameynayaan xanuunka haduu 2-3-4 ilaa 7 ay u jiifaanna oo dadaalkaasi ay helaan oo way iska kacaan inta badan. laakiin markiisa hore wuxuu yahay wax iska aad u xanuun badano qofkii si xun buu usoo ridanayaa, lafaha laga qabanaya, qaab kale u saameynaya. Laakiin dadaalku ma yara oo dadka waxaa la sameynaya in guryaha kanaacad oo kale in ladhaho iska buufiya, wacyigelin loo sameeyo, in dakhaatiirtii guryaha xataa ugu tagaan dadkii ma garanaysaa marka aan soo qaadi karin cusbitaalka ama imaan karin, in cusbitaaladii iyo xarumihii brifatka dhammaantood loo wada furay. Dadaalo noocaas ayaa deegaanka socda. Haddana waxaa moodaa alxamdulilah in dadku iska kackacayaan oo safmar xanuunku iska noqday oo dadkii jirkooda iskala qabsanayo.
Baahiyaha caafimaadka marka laga yimaado waxaa ii sheegtay in abaaro ay jiraan. Ma laga yaabaa xanuunadaasi inay qeyb ka yihiin biyaha aan nadiifka ahayn ee deegaanka laga cabo? Biyaha ma la baaray?
Horta biyaha cid baartay ma jirto, laakiin waa iska dareemaysaa xilli abaareed baa lagu jiraa. Biyuhu waa biyihii dhowr sano ka hor barkadaha galay. Haddii barkadahan aan laga soo darsanina, barkado kale oo deegaan fogfog ayaa laga soo dhaamiyaa. Biyo waayadan galay oo nadiifa oo cirka kasoo dhacayna ma jiraan. Marka biyuhu meesha markay ku daahaan, khasab waa isbedelayaan, xanuunana waa keeni karaan oo abaaruhu way saameynayaan. Waa laga yaabaa inay qeyb ka yihiin, waana sababta ugu weyn baan filayaa inay tahay abaarahan deegaanka jiray biyarida.
Maamulka Puntland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka arrintaasi ma gaarsiiseen ilaa iyo haddana maxay idiin qabteen oo dhanka caafimaadka ah gudoomi?
Markii xanuunkan warbixintiisa uu deegaanka ka baxay, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Karkaar iyo tiim ula socda ayaa halkan yimi. Waxay ka baareen dadka qaarkood xanuunka caafimaadka ayaan geynay. Waxay ka baareen xanuunkan danga feefarka dhakhaatiirtu ku sheegeen oo Puntland ka jira haddeer. Waa laga waayey dhammaan dadkii laga baaray oo waxay caddeeyeen inaan danga feefar xanuunkan uusan hayn. Marka haddee baaritaan kale oo ay wateenna ma jirin oo xog cusub may raadinayn, keliya xanuunka ayay ka fiirinayeen. Xog intaasun baa naga soo gaartay wasaaradda caafimaadka Yuusuf.
Waayahay Cabdirashiid, marka laga yimaado dadka deegaanka gaar ahaan magaalada hadda igala hadlayso, waxaa jira reer tuulo badan oo reer miyi ugu badan, dadkaasi xaaladooda haddaa ogtihiin iyagu waa sidee?
Yuusufow, waxaan u maleynayaa inaan marka hore ku dhaafay, dadka xanuunku inta badan u saameeyaba waa dadka miyiga iyo deegaamada degmada hoos yimaada ku nool weeye. Marka hore xanuunku degmada uu ku yaraa dad yar iyo qoysas yar ayuu hayay. Badanaa dadka miyiga laga keenayo oo xanuunka magaalada loo keenayo ayaa badnaayo xarumaha caafimaadka la keenayo, iyagaba saameyntu iyagay ku badnayd. Waxaan codsanaynaa xaaladan caafimaad in iyadana xun baaritaana dakhaatiirta caafimaadku ay ka sameeyaan, oo haddii aysan ahayn danga feefar bal wuxuu yahayba in la baaro, haddii uu qandhayska caadiya tahayna in dadka loo sheego si qalbiyadooda iyo niyadooda u degto. Hay-adaha deeq-bixiyayaasha caalamiga ah oo runtii humanitarianka waxyaalahan binaantinimada ku hawlan ama ka shaqeeya shaqadooda tahay, iyo dowladda Puntland, waxaan ka codsanaa in waxba waxbay ka horreeyaan abaaraha iyo cunto yarida ka jirta deegaanka, in xun gargaara dadkan ay u fidiyaan.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Rakaraaxo ee gobolka Karkaar ee Puntland, Cabdirashiid Cumar Saciid. Waxa uu warramayey wariyaheena Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Waxaan ku eegaynaa doorka dumarka Soomaaliland ee siyaasadda. Waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba rabadaan mubaarak jimco wanaagsan. Ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo idin ka imanaya laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa, maadaama toddobaadkan la xusayay maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo ku beegnayd bishan sideedeedii, xaaladda guud ahaan haweenka Soomaalilan ay ku sugan yihiin iyo himiladooda la xidhiidha in ay qeyb ka noqdaan ama ka qeyb galaan siyaasadda Soomaalilan iyo talada Soomaalilan intaba. Barnaamijka waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dalada haweenka Soomaalilan ee Nagaad oo qeyb igala qaadatay. Waxaa barnaamijka marti ugu ah Marwo Kinsi Cali Diiriye, Marwo Yasmiin Axmed Yuusuf, Marwo Luul Xasan Mataan, Marwo Nasriin Cabdishakuur, Marwo Fadxiye Ismaaciil Cabdi iyo Marwo Ifraax Xiis Kahin oo dhammaantood qaarkood ay muddo ka badan 20 sannadood u ololeynayeen ama ay u doodayeen xuquuqda haweenka, qaarkoodna muddo 12 sano ayay ku jireen arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland. Ugu horreyn, su'aasha ugu horreysa waxaan doonayaa in aynu si guud bulshada xog uga siino xaalad guud ee haweenka Soomaaliland iyo doorka ay ku leeyihiin kobaca nolosha.
Waxaan jecelay inaan su'aasha ugu horeysa siiyo aan wareejin doono Marwo Kinsi Cali. Marka hore bal wixii aad xog ka haysaa ama kaaga muuqda haweenku maanta Soomaaliland xaalada ay ku nool yihiin iyo sida bulshadu uga dhex muuqdaan.
Markaan ku soo dhawaado su'aasha haweenku sida ay uga dhex muuqdaan, imika waa laf dhabarta bulshada. Horta haweenku xagga siyaasad ahaan iyo xagga bulshada ijineer, siyaasadda, dowladda, booliska, meel kasta imika way ka dhex muuqdaan. Dumarku sidii hore waxaad moodaa inay ka soo fahmeen meel kasta aqoontoodii korodhay. Markaa dumarku imika aad bay usoo kobcayaan sanadadan dambe oo ay ugu soo badanayaan meel kasta.
Way aad iyo aad baad mahadsan tahay Kisi. Kusoo dhaweey Yasmin, waad ku dhex jirtaa bulshada, haweenkan aad baad uga warhaysaa, maxaad ku tilmaami lahayd xaalada noolada maanta iyo halkii bulshada heerkii ka joogaan haweenka Soomaalida?
Maasha Allah, aad baad mahadsantahay Khadar. Waxay ka joogaan heerkii ugu sarreeya aan odhan karaa intii Soomaaliland jirtay dhowr iyo soddon ka sannadood. Waayo sida ay sheegtay, qaybi bulshada oo dhan qayb bay ka yihiin. Marka laga tago qaybtii ka muuqashada maamulka, qaybtaas baan odhan karaa allayle aad bay ugu liitaan. Laakiin inta kale waxaan isleeyahay kaalintoodii awalba ay ku jiri jireen walow aad bay u sarreyn jireen, way buuxiyeen.
Way hay, aad baad mahadsantahay Yasmin. Waan sii soconayaa Luun Xasan Mataan. In badan baad u dhaqdhaqaaqaysay xilliyo weliba xuquuqda haweenka ay ku cusubtay dadku inay raadiyaan, oo laga yaabo in dagaalka adigeed ku jirteen raayi ahaan bulshadu aanay u bislayn, bal maanta iyo halkii geediga laga soo dhaqaajiyay hadda?
Alxamdulilaah, aad baan salaamayaa Khadarow. Way, waa runta, muddo badan baan daba soconay. Annagu bulshada aan u shaqaynaa inta nugul waliba, noloshu dee waa kala heerarbay maraysaa. Qaybaha bulshada markaad eegtana, qaybi dahablihii waxbarashadii way gelayaan, halkii inamadu dhiganayan way dhiganayaan, anay injineerin noqonayaan, bayloda la baranayaa, elektrigii baa la baranayaa. Dahabluhu meel fiican bay marayaan markaad waxbarasho ahaan eegto. Laakiin noloshu daniba meel ma dhigino, qaarba intaana ma haystaan. Anigu intaan ogaalkii anu maadaama hoymarad aktifis ahay, ma haystaan. Oo dee waxa weeyaan waqtigu ninba meel buu dhigay. Markaa waqtigan saacin ninba la eego, waqti xaadirkan dumarkeenu beelo badan bay joogaan, wax badan bay barteen. Waxa weeyaan waxay ka maqan yihiin sida ay walaashi Yasmin ka dhawaajisay, leadershipkii baa jirin oo aynu mar walba ka maqan halkii talada ka go'aysay, ayuu beenaan halkii qaybti siyaasadda. Laakiin qaybihii bulshada dee hooyo unbaa waad arkaysaan, oo waxaa inta maalin walba tobanka kun inamo jaamacaddii wiilal ka soo baxay, dee saanta ay khudradda iibisa soo saaraysa. Marka dumarku lafdhabarta weeyaan, kaalintoodiina way haystaan, oo insha Allah waanan dee kasii badin doona.
Lulo maasan tahay. Waxaan doonayaa markana Nasreen Cabdishakuur inaan u imaado. Nasreen, isla su'aashaasa wareegaysa, bal haddaad xilligan imika la joogo weliba aad u saar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore Ilaahay baa mahadle. Mar labaad waxaan u mahad celinayaa V O A iyo Nagaad Network oo qayb ka qaatay barnaamijkan maanta aan halkan ku duubayno. Aad baad u mahadsan tihiin. Haddaan su'aasha u gudbo, haweenka Soomaaliland meel wanaagsan bay marayaan xagga waxbarashada, xagga ganacsiga, iyo maxaa la yidhaahdaayey inay ka mid ahaadaanba shaqaalaha xukuumadda markaa talada haysa. Dhammaantood way ka mid yihiin, laakiin talada halkii lagu goynayay baanay joogin. Qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex dhadhaarood buu ka kooban yahay: waaxda fulinta, waaxda garsoorka, iyo waaxda sharci dejinta. Haba yaraatee ma jirto waaxda sharci dejinta gabadh ku matasha haweenka dhammaantood. Waaxda garsoorka sidoo kale shaqaalun bay ka yihiin, kama qabtaan meelo sare oo la taaban karo sida garsoorka oo kale, sida xeerlaanta oo kale. Ma jiro cid liid garaynaysa loo odhan karo haween baa maanta liid garaynaya. Marka qaranku sidaa u kala qaybsan yahay waaxda fulinta hadhay, waaxda fulinta iyadu waxaa ku jira wasiiro lambar koobana oo aan la odhan karin haweenweynihii Soomaaliland gobol kasta, degmo kasta, tuulo kasta ayay mateli karaan dhammaantood. Marka waxaad moodaa in dhan walba marka la eegaya xagga siyaasadda, in dhinacii doorashada ee haweenkana culays laga saaray, dhinacii haddii waaxdii fulinta ahayd ee qalinka uu hayay ee lagu keeni lahaa maxaa la yiraahdaa qalinkaasi ku haween ku keeni lahaa boosas badan taana waxaad moodaa in hagarasho ku jirto sababtoo ah marka waaxdii garsoorka iyo waaxdii fulinta haween laga waayo macnaheedu maaha halka haweenka looma soo dooranin waa la magacaabay marka labada qaybood markay ka maqan yihiin qaybta soo hadhay waxa weeyaan qaybta sharci dejinta qaybta sharci dejintu iyadu cod bay ku timaadaa doorashay ku timaadaa system dheer bay maraan ha marka qaybta qaybahaas ayay aad uga maqan yihiin marka labada qaybood kalena waxaan u aragnaa inay hagarasho timi maadaama aan loo waayin in la magacaabo gabadh haweena oo boosaska ku mid shaweenka Soomaaliland
adbad ma soo tahayna siro ma soo tahay waan si socon doonaa waxaan doonayaa markana inaan u tago fadhiya isla su'aashaasun haddii adiguna eegtid bal hada xagga doorka ay ganacsiga ku leeyihiin ama sida ay hooyadu qayb uga tahay kobaca nolosha caadiga soo dhaw
bismillaah waad baan u dhawaahay assalaamu calaykum dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waa dumarku wallahi maanta aad buu fiican yihiin meel sare marayaan waxbarashaday tahay oo waqtiyadii hore la soo dhaafay oo nina keenanta la iskarab dhigi jirin maanta hablaha xoogga la saaraa waxbarashadooda ganacsigooda aada bay tayadoodu fiican tahay waxaan leenahay xukuumadda iyo intay quseysaneen inta looga sii dadaalo dumarka aad baan mahadsantid
frax isla su-aashaa wareegeysa la xiriirha hooyada iyo kaalinta kaga jirto bulshada Soomaaliland
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta way mahadsan tahay v o da iyo nagaad oo barnaamijka maanta daadihinaysa haddaan hoos ugu daadigo haweenka horta haweenku meel fiican bay marayaan waxbarashada jaamacadaha qaybaha bicamushirka yacni waxaad markaad eegto waqtiyadii hore iyo maanta maantu habluhu amba haweenweynaha Soomaaliland ku nooli halkii boosashikii ugu fiicnaan bay ku noolyihiin qayb ahaan sida waxbarashada sharci dejinta maxkamadaha aada bay ugu fiican yihiin waxbarashada laakiin sida hablahaygii horeba u sheegeen haweenku waxay ka maqan yihiin anigu muddo dheer baan siyaasadda ka shaqeynayay muddo dheer baan la soo jaan qaaday muddo 12 sano weli haweenku boosashinkii haween ahaan ugu qalmayeen weli way ka maqan yihiin qaybta siyaasadda jaangooynta ma joogaan marka laakiin qaybihii kale ee nolosha waxbarashada de maanta hooyun baa wax wada wadanka aad arkaysid iyo madaxweyne kastoo yimaada haween baa keena marka haweenku halkii ugu fiicnayda waxbarashada iyo loolanka siyaasadda si fiican bay ugu jiraan laakiin weli waxaa ka maqan jaangooyntii siyaasadda waayo habluhu dumarku waa fladhabar waa lafdhabarka nolosha iyagoo lafdhabarka nolosha yihiin halka nolosha laga bilaabo aasaaska nolosha ay yihiin kuna dhammaato yacnii heerka maanta waddankeenu marayo waxaan odhan karaa haween baa soo gaarsiiyey marka haweenkii laakiin weli halkii xaqa u lahaayeene mucdu tahay ee siyaasadda way ka maqan yihiin jaangooynta siyaasadda kuma jiraan
way aad baad maadsantay ifrax waxaan markan doonayaa su-aasha sida guud jawaabta ka soo noqotay ugu badan waxa weeyaan in xiliska saaridii bulshada iyo dadka iyo dalkaba kaalinta haweenku ay ku lahaayeen ay kasoo dhalaaleen oo weliba dheeraad ay muxuu hayay ku dareen laakiin qaybta la sheegay ee ka qaybgalka talada dalka ama siyaasadda Soomaaliland ay ku hooseeyaan labaan u kala qaybinaa si nasriyan carabka ku dhufatay mid waa qaybta doorashooyinka ku timaada ee golaha wakiilada midna waa tala xidhiidha xagga fulinta ama qaybta hadday isku wada qaado dowladda inteeda kale oo labada qaybood si qaybsameysa haddii aynu ku soo noqono imika laba wasiir baa iyo wasiir ku xigeen ayaa golaha wasiirada idin fadhiya walowagaasimayaal yaanay jirin malaha ha marka haddii aynu ku horeyno tala xidhiidha doorashada maxay tahay horta marka bal hadda rayga qof waliba maxay tahay dhibta haysata maadaama codka ugu badan annagaa bixinay inta badan aad tidhaahdaan oo kulley doodaas ay taagantahay codkiinu muxuu inta badan haweenka wax ugu tari waayaan ku horeysiiyo
horta waxaa keena dhibaatada u weyna keenta waxa weeyaan dumarku codka iyakaa bixiya oo arun dumar iyo caruur baa bixiya laakiin dumarku iyaku isma waafaqsano isma raacsisan dumar iyo dhallinyaro laakiin isma waafaqsanaa dumarkuna labay kala yihiinoo reer baa soo sharaxa ninka gabadhii laba reer bay u dhexaysaa kii ay ka dhalatay iyo kii ay u dhexday marka badana waxa ki ay ka dhalatay waxa leeyahay reer bay u dhaxday ki ay u dhaxdayna waxa leeyahay reer bay ka dhalatay marka dhibta uu weyn horta du marka haysata waa taa ayaan oran kara ee keenaya in qabyaaladina kalo inaga ma maqno oo gabar waliba de hadaan walaashay raacay maanta markiisa soo sharaxdo laakiin waxa la yinaadeerkay ba sharaxana ma yinaadeerkay oo kale marka dhibta uu weyn horta qabyaaladaasina way ku jirtaa laakiin du marka iyada ta dhibaatada aqlabada ku haysa waxa weeyaan laba reer bay ka dhaxaysa marka mushkiladii labadii reer ba aanay reernaba ahayn iyadii
and what must I say Yasmin and isla su'aasha and asxaaba lagu yimaada madama sharaxin madax banaana oo sharci go goleen marka madoorka asxaabta ku leedihiin ba yar ma in muxuu ahaayay faham haweenka laftigoodu in dadaalka ay dhinaca wada jeesan lahayn ba wali bisalka la gaarin maxay adigu baladaan
islaamiga waxaan isleeyaan oo fikirkayga in laba caqabadoodan ba hortaagan caqabada ugu weyn ee dumarka hortaagan marka laga hadlayo in kuraasida tagaan waa dhaqanka dhinaca dhaqanka ayaa caqabad ku ah oo saay sheegtay dhanaba ma raacsana caqabada labaadna waxa ku ah xisbiyada laftooda ay ka soo baxayaan waayo marka horeba kuma jiraan madaxda sare ee xisbiyada hadii ay ku jiraan halkooda lama siiyo iyagoo halkoodii soo bislaystay halka lama keeno waana la qiyaameeyaa baan la yiraahdaa qiyaameeyaa dumarka intaas way reebeen
marka wali taladii bay ka maqan yihiin bay ku soo noqonaysaa in lul baxsamataan baan doonayna siiyo in isla su'aasha lul halka xarigu ka xirmi lahayd
بسم الله الرحمن الرحيم في أي نجاد وسلام يا هوش الخضر ودي شاشة عتي دمركو وحنو كل قاعد يا كران صدح قيبط هالك السلاط كحن ملاذ أرت دقن كين يبين الشيء ده نيو وده ياشي ما من سنين قبله حقبان كرتو يقول له قد كوارك يا إن قبله وح والله إنه قبلنا هاي كبدنا بقبلنا يا مركز سياسة الاتمادو قبله نمي مثل سلالية aan xisbigii baa u fududaynaya xisbiyadii kama goona ablihii sida Yasmin sheegtay kuwa waxay koranayaan garabya jir garabka haweenka garabka gudoomiya ma jiro inanta garabka haweenka gudoomka garabka haweenki access uma laha inay soo jeediso shanta hablo xisbiga laga sharaxay mana ka yeelay nimanka jooga marnaba gabadhu waxay ku weysaa mar walba xuquuqdeeda waxa weeyaan balaad formka ma keenan last time kuma hisaab la isku dhufsanaya dumarka banaanka looga tuuraya meesha dumarka waxa kale oo dhibaya dhaqaale dumarku ma haystaan dhaqaale sida ragana isku ma kabaan waxa la leeyahay ninkasta oo gabadhu ka aqoon badan tahay ka wanaagsan tahay ka hawlkarsan tahay war hayno geeyay halka iska fadhiyaba leeyahay ninkaas ayaga ku tabcaya laakiin anagu dumar deen ugu tabco dhaqaale badan haystaan ma jirto inta haystaan isku ma wareysaba codkooda aan ku siinayba adaatay dumarkeenu wali uma bisla imka way soo korayaan oo waday marka waqtiyada qaar eegto way balayaabiyeen ay 17kii amni mulki markay sharaxnaayeen habeenkii halkan cashadii loo sameeyay stigerka way ka jiraayeen in stigeradii aan ku dhadhijinay abli sharaxna way ka jiraayeen oo nimay ku dhijinayaan halkaas ay gaarsiisnaayeen ba imka way ba fiicayno in intaas la sharaxay waa la hadlaya way istay maskaxiyan dadku soo korayaan todobaad baa la soo sameeynaa doorasho ka dambeeyso hablaha dhaqaalaha saaxidaya dumarka laftarkooga oo aan u bislaanin qabyaalad baa la yiraahdaa iyaduna xarkaha goosato markaaba laga dhaxarkayo waa ayo waa reer hibil waa reerkan oo iyagii laftarkoodii lagu xininayaa oo isjiidanaya markaas sababo badan oo noocaas ah ayaa hablaha mar walba riixaya xisbiyada kooka waxa ka odayaasha madax dhaqameedka waxa weeyaan imika lagu taagan yahay lagu leeyahay gaasmiyaasha guud waxa lagu waayay nin walba odayba waday dumarka in lagu qiimeeyo ma ahayn taas marka waxa weeyaan dumarku mar walba waxa weeyaan wax gooni oo loo xidhan way u baahan yihiin oo soo gali doonto kootadi anaguna diwaanan ordi doona hablaha meel walba ka balan qaadaya hablaha inay garab istaagayaan diwaan looga baahan yahay sida
nasriin lafta adiga ku diyo su'aash wax la xidhiidha marka taala soo qaaday Mikel xidhiidha dhowr jeer hor waxa isku dayin haweenka gaar loogu xiro tira go'an waa haweenka marka aan lagu la tartamin haweenka dhexdooda ku tartamaan aan bal arinta ka waran nasriin
aan arintaas kootadii haweenka waagii 2020kii baan filayaa inay ahayd markii baarlamaanku ka saaray xeerkii isku sidkanaay doorashooyinka qaranka aan muhiim bay u ahayd madama haweenku ay dhinaca maxaa la yiraahdaa dhinaca oday dhaqameedyada caqabad weyn ka saarantahay in loo xiro haweenka kooto iyagu ay ku tartamaan iskuna soo saaraan aan muhiim bay u ahayd balse waxa muuqatay aan waaxdi garsoorka waaxdi sharci dejinta ee xeerkaas hortigi in aanay muhiim u ahayn iyaga in haweenimadan aan baarlamaanka aan sababaha sa keenay in haweenka kootadoodii laga saaro xeerka doorashooyinka suurta gal way tahay waa laga marmaan in kootadii la soo celiyo aqbadaha ay hore u soo sheegeen haweenka halkan ay ugu la suganay awgeed sababtoo ah marka laga yimaado in oo ku dhirado in xisbigu sharaxo in inaan isii soo taagto waxa caqabad ku sii ah weyn oo la halkeedu adag yahay oday dhaqameedyadii hadii ay nin soo sharaxaan imka reer reerkaas wacyigelin bay gelayaan inta ay ka gaari karaan reerkooda rag iyo dumarba ah in maxaa la yiraahdaa ay loo dadaalo in ninka hebel hebel loo codeeyo marka gabadhii ay isku reerka ahaayeen ee dumarnimo isku soo sharaxday waxa ka baawar weynaanaya wacyigelintii odayaasha dhaqanka marka taas si looga gudbo waxa muhiim ah in la helo kootadii haweenka
dhigista haddii aad imika nagu soo biirtay waxaanu bartika kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkana toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka somalilan iyo hankooda la xidhiidha inay qayb ka noqdaan siyaasadda somalilan oo ay halka ay iminka joogaan kor uga sii maraan
waad mahadsantahay nasriin fadxiyan doonayaan u gudbo dhaqaalaha lulna way taabatay marka dhaqaale wuxuu ka mid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee doorashooyinku xataa madaxda madaxweynenimada u tartamaysa ay ku cawdaan had iyo jeer in dhaqaale la-aanay jirto ama dhaqaale la raadiyo marka haweenka iyo dhaqaaluhu markaad eegtid maadaama aanay kaalin weyn ka haysanin ma taageeraysaan in la xoojiyo arrinta tirada gaarka u xidhan ama kootada
waxa weeyaan horta had iyo jeer labaas ay hablu ka dhawaajiyeen hablaha dhaqaale la-aan baa mar walba dib u dhigta dumarkuna isma caawiyaan laakiin ragga faamiligooda oo waxaan ku ri de guriguri loo maro ayaa uu ku soo baxaa ninka musharaxi laakiin gabadhii dee faamiligiina labadaa dhinac bay u qaybsantoo dee laba guri baanu kala joogna oo laba qaar baanu nahay labadii qaar cidna dhinacna lagama raalli gelinayo dumarkiina iskuma xidhna markaanu dumarkan soo bandhigi lahaa inay dumarku is ogaadaan oo inta dhaqaalo gacanta ku haysa inantaysa soo sharaxaysa ay codkeeda iyo wixii adduun ay ku kaabi kartaba ay samayso dowladuna ay ka warhayso talabaad waxa hor imaada iyaga qudhigooda wacyigelin baa ka maqan hablaha dhexdooda oo daynantu markaysa sharaxayso unbay timaadaay dee raggu muddo dheer ayay kasii shaqeeyaan guriguri u garaacaan marka waxaan ku wacyigelin lahaa in iyaguna xaggaa diyaargarowga sameeyaan hablaha dhaqaala haystaan hablooda ka warhayaan dee dadkuna ay u bislaadaan aanay nagu hadlayn labada dhinace labada dhinacnaba kordhin baanu ka nahay kanna waanu ka dhalan kanna waanu dhallay dayn iyaga qudhigooduna waxnaa la qabtaa
aada iyo aad ba umahadsan tahay horta waxa barnaamijku waxaa caqabadaha dumarka haysta maxay yihiin caqabadaha dumarka haysta waxa weeyaan dumarku muddo dheer sida anigoo kale marka siyaasad kusoo jiraan ee maalintii jaangooynta siyaasadda iyo uu taagan yahay waqtigeedii dumarka saddex qodobba haysta saddexda qodobee haysta waxa weeyaan sidii horeba hablaha walaaladii uga dhawaajiyeen kisii uga dhawaajisay horta kow gabadhii wax odayaal baa riixaya dhaqan baa lagu riixaya baroonka dhibaatada dumarka haysta horta waa odayaal odayaashuna waxay daba ku leeyihiin dhaqan odayaashii waxaa laga yaabaa muddo dheer xusbigaad usoo halgamaysay ee muddada dheer kusoo tabcaysay laga yaabay odayaashii inay waqtigaa joogin iminka markii ay guushu dhalatay tusaale ahaan ayay odayaashu yimaadaan annaga iyagii muddada dheer kusoo jirnay waxay xusulka nagu riixaan dumaraan oo waxay dhaan dumarku waxba qaban maaye ina noo magaco taasna waa dhibaata meesha taagan oo waayo dumarka ina dee dumarku waxqabad bay leeyihin oo adduunyadaad arkaysidba dumarba looga daba fadhiistaa markaa taas dhibaatada dumarka haysataa ee iminkadana haysataa waxa weeyaa odayaalbaa siyaasadii badda ka riixaya markaa talabaadee dumarku waxa aanay haysan dhaqaale meelay ku gaadhaan ma haystaa oo waayo dhaqaaluhu wuxuu kabaa dee madaxweynuhuba dhaqaalu kusoo baxay gabadhu haddaanay dhaqaale haysan dee ka badan ma heliso meel fiican oo hisigee hemigeedu yahayna ma gaadi karto midda kale ee haysta oo had iyo goor kusoo noqnoqota waa dhaqan diintu waxba ma diidanaa diintu dumarka intay u ogoshahay inay xil ka qabtaan wadanka diintu way noo ogoshay intii diintu ka reebantay mooyaane laakiin intii diintu noo ogoleyd aanu hanka ku lahayn
dhaqan baan naga qabtay dhaqankeena odayaal baa ku salleen een taa marka laga soo gudbana de waxa qalinka gacanta ku haya waa madaxweynaha cid ka sareysa ma jirto
marka taa su'aal ba ka dhiganay ma hadii ku bilaabay farxan een xukuumad cusub aad dhalatay een saddex wasiir oo lagu wasiiro buuxay wasiir ku xigeen baa leedii siiyay dadka qaar kood waxay leeyeen haweenku tiro fiican bay haystaan oo ila xukuumadda Axmed Ilaayo saddex wasiir bay haysteen xukuumadii ka dambeysay ee Musabbihi saaso kale xukuumadda Cusub Cabdi Raxan marka maxaa raadinaysaa
waxaan raadinaynaa aad ma sadan horta saddex wasiir oo tayo leh oo aad u fiican oo hablihii xisbiga la soo dhintay ah ayana loo magacaabay aad iyo aad bay horta madaxweynuhu ugu mahadsan saddexda wasiir waayo waqtigii xibqad muddadii faraabanayd de haween ba halkaas soo gaarsiiyay labiyo toban sano haween baalka soo gaarsiiyay marka saddex wasiir madaxweynuhu waa ku maasan yahay inuu saddex wasiirno magacaabo laakiin hanka iyagu saddex wasiir waa ka badan yahay
waad maasanta farax aan waxa gana ka wareegaya marka fadhiga waxaad ku dar lahayd
assalaamu calaykum waxaan ku dar lahaa saay walaashay ba sheegtay dumarku waxa weyn horta halka quraatay lagu soo rooro halka quraatay ragana kaalin gelisay weeyaan mar walba anagaana lagu guuraa anaga waxaan ku dhabarka u ridana anaga sidna anaga xambaarsan hadana cidlaana lagaga dhaqaaqa markaas ay walaashay sheegtay manana ku raxsiisanay way meel walba ku iga codka ugu badan ka keena
way
tabeeli maanaan uma ka seexano
bismillaahirrahmaanirrahiim horta madaxweynuhu iyo xukuumadiisu ay ku mahadsan yihiin in ay laba haween oo wasiir buuxa iyo wasiir ku xigeen ay haweenka u magacaabaan balse waaxda fulinta iyo waaxda garsoorku way ka ballaarantay intaas marka waxaan soo jeedin lahaa in waxyaabaha kale aanu arkayna indhaha ayagu qabanayaan haweenkii kor loogu soo qaada
aad baad maadsantay Nasreen su'aal baad doonayaa gaar ina ku weydiiyo madama in badanna dhaqdhaqaaqa haweenka activistka ama maaragtay u doodaya aad ku soo dhex jirtay dadka qaar bay isweydiin karaa qofka la weydiiyo qofka loo magacaabo haween ma wax gaar ah haweenka uu qabanayo ba jira madama wasiirki qofka la geeyo haweenku qofka xafiiska tagaa bulshada Soomaaliland buu shaqeynayaa marka waxana haweenku gaar u leeyihiin ayaan u baahanay maxaa xaaladda maxaa gaar u qabanaya qofka la idin geeyay
bismillaahirrahmaanirrahiim wallahi wax gaar ah ay gabadhu wasiiradii dumarka siinayso shahrooyin inoo qortay inuu joogna suujin kale ama taale laakiin teediisi adoo soo tacbay intuu ninku ordayay ka badan iyo labalaabkeed ordayay haddana in lagugu qiimeeyo waxa weeyaan intay qabteen waan qabanay intay garanayaan waan garanaynaa intay soo tareen waan tarnay qabaailba wax loogu qaybinaya marka runtaa laysu sheego Soomaaliland waxa weeyaan waxaan u daba taaganahay wax gaar ah la siinayaan ma jirto inama inanka dee haddaan adoo wasiiro khadar ku yimaado waxaan ogahay inaan waxaad ii qabanaysaan kaa duunayo kii kastaan u galaana way nagu ixtiraamaana waan u galaayo waynu ixtiraam badan riyadi waxa weeye haddaan qolonimo wax ku weynay uu odagiin riixayo dee dumarnimada iyada waxaanu nahay qaybta ugu badan baanu nahay waxa weeyaan aanaydan ka maarmaynin ee dowladii soo saaraysay nin kasta wax dooniya garab taagane bulshadii u shaqeynaya teddy bersanta khadar lagu codeeya hataa tirsi bersankii meel laba weeyaan qayb bulshada ka mid ah baa ka maqnaan isoo gaab baa ka baxay meesha marka waxa weeyaan san iblihiina u niyad jabin intay debal horta intay iyagu inay balaad foomka iskeenaan inaan rag cagta u saaraan intan halka la gaadhayno way iska iman doontaa hablaha iyaga la gaadhi hadana anagu la gaadhi weeyo
aadbaad maasatay inagoo gabadhii sigaadhow Yasmin waxaan doonayaa in su'aal dadka qaarkood ba waxay farta ku fiiqaan in haweenku baahiyo gaar leeyihiin sidoo kale dareen gaar ah ciiso oo la socoto xaaladahooda oo laga yaabo inaanay halka qof dumar xil hayso inay haween badan u sheegan xaalada gaar oo jira rag oo kale ay ama kale xishoodan ama aanay u tagin dooda sidoo kale
oo ma santa khadar wax weyn horta waa runta gurigeena markii ka soo bilowno hooyo iyo aaba jooga aabaha iyo hooyadu caruurtooda ay dhaleen isku si war ugu mahayaan waxaa laga yaabaa ilmuhu inuu inta badan baahiyaha uu leeyahay hooyada uu sheegto oo aaba ama ka xishoodo ama kala baqdaba gabadha kursiga fadhida aniga waxay ila tahay inay baahideyda aanu ninka kursiga fadhiya horta dareemayn waa fikirkayga waayo markaad gabadh u tagto waxaad garanaysaa inay baahidaada mid lamid ayada lafteedu qabtay marka aanu waxaan u arkaa inay iyo dhowdahay gabadha kursiga ku fadhida horta ninka marka waxa la yahay muhiim bay noqotay inay gabadha kursiga ku fadhisato tan haween
aan wat waxaan horta aan ku siiyakin waxa doonayaa inaan kisi ku diyo su'aashu xiru ma la dhin laakin marka aad eegtid dadka een ganacsatada ama hooyooyinka suuqa jooga een haweenkii wax bartay xiriir teleg ba ka dhaxay sidee isugu xulan yihiin haweenka intii badnayd suuqa daadsantay ama magaalooyinka xoogsanayaan ama caruurtii bay agoon ku korinayaan dumarkii wax bartay iyo dumarka kale sidee bay isugu xulan yihiin
waad ma santay horta dumarkii wax bartay iyo dumarkii ganacsanayay suuqa fadhiye horta iskuma xidna baan oran kara waayo haday isku xulan yihiin dumarku tatamaandada yimineysa iyo tamtacalimada waxaan qabaa inay bulshadaba kala barkeeda yeelan lahaayeen meel kasta marka iskuma xidna baan taan u reegayga yar iyo maskaxdeeda leeyahay laakiin lacala waxaan samayn doonaa insha Allah inaanu isku xidhnay imika wixii ka dambeeya ganacsatada iyo aqoonyahanada
waa su'aasha adiga waxa ka bilaabatay halkay ugu dambeeyay in badan ba haweenku dad badan waa laga yabaa inay dhageysanayeen ku doodaan in badan ba haweenku soo cabanayeen ama soo sheeganayeen dano muddo soo halgamayeen hada meel fiican bay joogaan imika inay ka mahadnaqaan kadibna muxuu ahaa wixii kale halka dheeraad laga helana hadhow la sii wado maxay tahay raygaad isleedihiin yoolkiinana waad ku gaari kartaan haddaad xalna way u noqon kartaa baahidiina ama arintiina inaad ka qayb noqotaan
horta waxaan xalka ku gaari karnaa maadaama aan imika anigan kule kale horta dumarku sidii hore maaha wax badan bay fahmeen imika tamaandada yimineysiyo ta aqoonyahankina inay isku xidhmaan bay noqonaysaa sababtoo ah waxay fahanteen hooyadan ganacsanaysaa in ninkii aan waxba u tarayn laakiin gabadha aqoonyahanada meel sare gaadha ay u doodaysay iyada marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay isku xirmi doonaan
marka dumarku dhexdooda
isku noqdaan baan rajaynayaa
su'aasha su'aal ka duwan baan hayaa haweenka wax bartay iyo dumarka tamaanada suuqa fadhiya
way ku darintaan ka
su'aashaas su'aal baan ka qabaa ee walaashay kin si jirta waxa jira haweenka suuqa fadhiya tamaanada iibiya waxa jira hablo yar oo jaamacadaha ka qalin jabiye oo u taga booskooda ugu taga waa hablaha dumarka suuqa iibiya mararka qaar baa saadka miya akhri karin hayn wax loo diri dhaqaalahooda hoos buu dhacayay deetana hablo yar baa xil saaray oo is saaray hablo yar suuqa bay galeen buug iyo qalin bay qaateen dhalinyar dumarkii suuqa hooyooyin ka fadhiyay waxaan anigu odhan karaa qayb ahaan hooyooyinka suuqa fadhiya af soomaaliga way ka qalin jabiyeen waxaan u budhigaa hablaha yara ilaahay khayraastiya wax bartay ayaa hablaha dumarka
sidii la doonayay ma isugu xidhatiin guud ahaan haweenka mise waxaad u baahantihiin inaad kordhisaan
maya waxaan u baahanahay haweenka marka maanta siyaasada tahay amba codaynta dumarku way soo wada baxaan laakiin isku xidhnaankii isku xidhnaan lahaa haweenku weli halkii dooni lama
gelin
inaad dib isugu noqono insha Allah
aan doonno farxad baad maasatay fadhiya isla su'aasha
halkaana
ku gaari kartaa yoolkiina
insha Allah waxaan lagu gaari karaa dumarkoo gacmaha isqabsada isku xidhma oo tatamaandada ibisiya ta xafiiska fadhida iyo jaamacadda dhigata wacyigelin badan ballaadhan la siiyo unbay wax ku midhadhalin karaan
waad maasatay fadhiya isla
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku darayaa in xal u arkaa in haweenku marka hore iyagu isku heeliyaan iyagu isku xidhmaan iyagu communication code aad u wanaagsanaado isku xidhnaantooda aad u xoganaato dayagu is horta is aaminaan marka labaad waxaan ku darayaa in goobaha u baahan in loo soo magacaabana cidda ay khusaysaa u soo magacaawdo oo aan loo eegin reernimo oo aan loo eegin suldaanbaa kan watay kan caaqilbaa watay loo eego haweennimo gabadhaas waa haween haweenka booskoodii bay buuxinaysaa loo magacaabo madaxweynuhu ilgaara ku eega haweenka aanu ku xidhin odayaasha dhaqanka
aad baad maadsantay nasriin luul xal maxaad u aragtaa in halkaad higsanayseen meel fiican baad joogtaan inaad gaadhaan yoolkiina su-aasha laga jawaabo
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku darayaa walaalahay intii idhaahdeen laba arrimood mid waxay ku xidhan tahay dowladda madaxweynaha qalinkiisa waxa ku xidhan waxaan ka codsanaynaa intaana sirilma taakiidinayaa waxaan ka codsanaynaa wixii qalinkiisa ku xidhan inuu hablaha dumarnimadooda isagoon qabiil iyo cid iyo odaytoona loosoo dhex maraynin inuu hablaha dumar ahaan iyaguba u heeliyaan ugu heeliyo inantii wasaaradda bulshada waxay u qabanaysa inuu inay bositionka ay ku aboontahay geeyo oo uu isada ku siiyo xilalka ay dumarka ay xaqa u lahaayeen midda kale dumarku waa run way xidhiirkoodu hadda sidii hore ma aha anood waan ka shaqeeyaa bulshada anigu horta waan ku xiranahay to tamaandhay bisiyo to deerta sheeynta waan islaasana oo anigu durfoog halkii joogan baan deegu tagaa marka alxamdulillaah fikir badan oo aan ka haystay ayaguna way garanayaan anoo aan qaana dhibaatooyinka ku xiranana waan garanayaa laakiin mid badan markaad weydiisay tiraha hablaha maxaa ugu codeyn weydeen waxay kooraan inay dumarkaasi nimaba soo gaadhaan marka imika in badan nagaado kala de waxay bixisay seminaar badan awareness badan marka in la gaado halka codku yaalo dumarkii isku xidmaano ana hablihi halkii codka ka raadinayaan ay noqoto dumarkeena dan yartiyo arruu dhalinyartiina arruti laga raadiyo marka waxa weeyaan insha Allah hadii la haydaado de gacmaha in la isqabsado fadhiga laga kacaao xisbiyadiina lagu culaysiyo saxab dambe la tumin oo la yiraahdo war hablaha platform ka keena haysa soo sharaxane xisbi haakimku ha maxaa haysan hablihi musharaxaba xisbigan muxuu haya wadinki teedi beersan ku soo wada ololeynay leedi ku soo saare hablaha maxaa u qabanaysan xisbi haakimka madaxweynuhu ka bilaabuu intaas oo hablooda anagu keenayna platformka de labada xisbi mucaaradood ku qasbiyay inay ku dayanayaan marka waxa weeyaan taa marka inuu helo inagana waxna looga baahan yahay dumarkii in la istabaabusheeyo oo hablihi la riixo wixii dhaqaale la raadiyo marka hadaan insha Allah isku nimaadno insha Allah ilaahay qadarkiisa waxa walba ku imanayaana wixii khayr noole ee diinteenana dhibeyn un baan anagu diyaar u nahay qadaro adaa mudan walaala qadar
yasmin salaashaasha ugu dambeysa ee halka qodobkan aan ka hadlaynay haweenku inay taladii qayb ka noqdaan go'aamada halka lagu gaariyo kamid noqdaan ee su'aashan inta soo wadeena jawaabteeda aashan
intii leeyay waxaan ku darayaa in aanu muddo 4 iyo 7 sanadooda ayaa la lahaa aynu isku tashano dumarku hayso codeeyaan dumarku gacanta hayso laakiin maanta waxaan leeyahay waan la istijaabiyay oo waa la eegay mudane madaxweynada mujida daabkeeda haye haweenka kooto ayagu dhixdooda ku tartamaan ayay maanta kaaga fadhiyaan adad maasintii
adiga adad maasintii
waxaa gaagaystayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka laanta afka Soomaaliga ee cadde FIWE waa kala socoteen studiyaha magaalada Hargeysa waxa barnaamijku ku saabsanaa haweenka Soomaaliland iyo doorkooda siyaasadda waxa ay gala qayb galayay Marwo Kisi Cali Diirye Marwo Yasmin Ahmed Yusuf Marwo Luul Hassan Matan Marwo Nasreen Cabdi Shakur Marwo Fadhiye Ismaaciil Cabdi iyo Marwo Ifrah Hiskahin tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid la mid ah tan isugu iman doono waxaan kaga tagayaa sida iyo rabada wanaagsan
qadar maxamed akula ayaan soo jeedinayaa haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umurka islaamka iyo abdu xafid awl ismaaciil
wanaagsan idinkii meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kala badh ayay ku sii siqaysaa bishan barakeysan ee ramadaan dhammaanteen ilaahay haynu aqbalo barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa ajarka bisha ramadaan iyo waliba faa'iidooyinka dhinaca caafimaadka jimcu wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiin ba baaritaan lagu sameeyay jaamacad ku taala dalka Britain oo soconaysa in muddo ah ayaa lagu soo bandhigay faa'iidooyinka Ramadaanku u leedahay caafimaadka jismi ahaan dhinaca maskaxda iyo guud ahaanba fayoga dadka marka ay dadku soomaan laakiin inta aynaan eegin faa'iidooyinka caafimaad ee soonta aynu eegno ajarka laga helo bishan Ramadaan Sheikh Cabdiraxmaan Jibriil oo imaam ka ah masaajid ku yaala xaafad la yiraahdo Stonebridge oo ku taala galbeedka London ayaa eegaya
faa'iidooyinka ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan way badan yihiin waxaa kamid ah taqwada Ilaahay subxaana wa ta'ala bishan barakeysan ee Ramadaan markuu qofku soomo Ilaahay buu u dhawaadaa taqwadiisa badanaysa Ilaahay u dhawaanshihiisa badanaysa waxyaalo badan oo Ilaahay subxaana wa ta'ala uu noo sheegay ayaa marka dhacaya waxaa kamid ah inuu Ilaahay subxaana wa ta'ala inuu u dambi dhaafayo inu ilaahi subhanahu wa ta'ala qofku marku ilaahi u dhawaadana ilaahi dambi dhaaf u ka helayo maghfiratu dhunub inu dambigiisa ilaahi u dhaaf ayaa kamida intaasoo nooc oo faa'iidooyin oo ramadaanka laga helo ayaa badan haday noqoto dhinaca caafimaadka haday noqoto dhinaca maaragtay mujtamaac markay noqoto dhinaca maaragtay mujtamaaca waxaad arkaysaa bisha ramadaan in dadku ay ku kulmayaan masaajidka dadkii hore ee aadan arag oo dhan baad ku arkaysaa. Waxa aad arkaysaa duruusta laga faa'iidaysanayo qur-aanka qofku uu akhrisanayo inta bisha bilaha kale aanan sidaa ugu dadaalaynin inuu qofkii qur-aanka ku dadaalayo akhrinayo dhammaynay ajar badan ayuu helaya. Waxaa haddana maaragtay faa'iidooyinka ka mid ah inay maaragtay qoysku ay kulmayaan, khaasatan waddamada aan joogno, dadku qof kastaba qolkiisu ku jira. Laakiin Ramadaanka markuu qofku soomo, hadday guriga tahay gurigii baa la iskugu imanayaa, waa la isla afurayaa, waa la isla maaragtay hadlayaa, uu isdhowaa, isku dhowaanshihii ayaa badnaanay. Taas waxaa haddana maaragtay noo raacsan qofkii oo maaragtay sadaqaysanayo, sadaqada la baxayo, dadka masaakiinta afurinaya. Inkastoo dadku hadda ayna maaragtay sidaa u xasuusnayn, laakiin iftaaru fi shahri Ramadaan inuu dadka afurinayo, wax bixinayo, masaajidkii u tagayo, dadka masaakiinta xasuusanayo, dadkii gaajaysanaa ayn waxba cuni karin, sidaa maaragtay ay dareemayaan u dareemayo isaga laftiis. Marka bishani waa bil barakaysan, bil khayr badan. Waxaa loo baahan yahay qofku inuu yacni ku dadaalo cibaadada, khayrkana uu ku dadaalo, liannahu albaabkii baa lagu furay, shayaadiintii oo dhan baa la xirxiray. Qofkii wuxuu u dadaalayaa inuu ilaahay u dhowaado. Dadkii masaajidka aad ku arki karin oo dhan ayaad ku arkaysaa masaajid. Marka waxaa loo baahan yahay bishan insha allah walaalaheen inaan ka faa'iidaysano, khayrkiisana aan badino, dambi dhaaf iyo khayr iyo taqwada iyo wax kastoo wanaaga ayaad helaysaan. Baraka allahu fiikum. Aan dadaalno bishan kuwa loo dambi dhaafa ilaahay naga dhigo, kuwa ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa u dhowaaday oo ilaahay dambiyadooda ee naartana ka xoreeyay ayaan ilaahay ka rajaynaynaa. Talabaad waxa weeyaan, waxaa ku jirta laylatu alqadr ayaa ku jirta, habeenkaas qadriga badan oo ilaahay qur-aankiisa nagu tilmaamay ayaa jirta. Habeenkaasi waa habeenada tobanka ugu dambeysa ayaa culammadu dhaheen. Marka Ramadaanka oo dhan in la dadaala loo baahan yahay, haddii uu ilaahay ku waafajiyo khayr badan ayaad helaysaa. Marka fawaa'id shahri Ramadaan aad bay u badan tahay. Intan ayaan kusoo koobaya. Baraka allahu fiikum. Kuwa ku faa'iidaysta oo ku dadaala ilaahay naga dhigo.
Haddii aynu usoo noqono faa'iidada caafimaad ee soonta, waa kan dr maxamed caydiid oo ah dhakhtar degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Haddaynu isku dayno inaynu wax ka tilmaano faa'iidooyinka caafimaad ee uleeyahay soonku, runtii way adagtahay in waraysi kooban lagu soo koobo faa'iidooyinkaas oo aad iyo aada u ballaaran. Waxaa ka mid ah cilmi baaris ay dhowaan daabacday jariidada leh hadda New England of Medicine, New England Journal of Medicine ayaa waxay sheegaysaa waxyaabaha dhowaan lagu ogaaday inay ka mid yihiin in uu soonku keeno cimri dherer. Waxaa kaloo ka mid a inuu soonku uu la dagaal faa'iidooyin badan u leeyahay la dagaalanka xanuunada kroniga ah, sida matalan xanuunada macaanka oo kale, oo uu aada iyo aada u yareeyo sonkorta dhiigga ku jirta oo had iyo goor hata dhibaatada keenta markay dhiigga ku badato. Waxaa kaloo uu waxtar fara badan u leeyahay dhiigkarka iyo dufanowga. Had iyo goor dadka ku dhaca matalan miisaankoodu aada u culus yahay, dufanowgaasoo xanuuno fara badan keena, ama waxa dufanka nooca loo yaqaano kolestaroolka ee khatartaa, si weyn buu u dhimaa. Waxyaabaha kale uu la dagaalamo waxaa kamida soonku ama faa'iidooyinka uu leeyahay kamida sida matalan oo kale stresska inuu la dagaalamo, ama welwelka waxa la yidhaaho, inuu keeno inuu jirku u adkaysto, ama adkaysiga ama awoodda uu u leeyahay jirku iska difaaca xanuunada inuu kordhiyo, iyo inuu maxaa la yidhaahdaa jirka ka dhigo mid aada iyo aada ugu adkaysta mashaqooyinka nolosha. Waxaa kaloo ka mid a inuu dheefshiidka ka caawiyo soonku inuu maxaa la yidhaahdaa dib isu habeeyo, oo marka cunnadu qofku uu afuro ama hadhowto Ramadaanku dhammaado uu dib ugu noqdo waqtigii uu caadiga ahaa ee uu saddexda waqti cuni jiray, inuu habka dheefshiidku uu si fiican makiinadiisu u shaqayso.
Doctor Maxamed Caydiid ayuu kaasi ahaa. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka.
intaasina waxaa ku dhan idaacaddii galabta iyo wararka v o oda kaga imaaneysa Washington, anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh Ramadaan Kariim.